Deschidem Biblia la pagina 555 și vom citi Psalmul 5 de la versetul 1 la versetul 12 inclusiv. Să dăm cuvenit ascultare cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele, ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către tine mă rog. Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție din pricina vrășmașilor mei. Netezește calea ta sub pașii mei. Căci nu este nimic adevărat în gura lor, inima le este plină de răutate, gâdlejul le este un mormânt deschis și pe limba au vorbe lingușitoare. Lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule, fă-i să cadă prin însăși sfaturile lor. Prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr, căci se răzvărtesc împotriva ta. Atunci toți cei ce se încred în tine se vor bucura, se vor veseli totdeauna, căci tu îi vei ocroti, tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău. Căci tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjori cu bunăvoința ta, cum l-ai înconjurat cu un scut. Amin. Prin harul Domnului, în studiul nostru, în meditația noastră, din Cartea Psalmilor, ajungem în seara aceasta să ne ocupăm de Psalmul 5. Sunt două presupuneri cu privire la împrejurările în care s-a scris sau s-a folosit psalmul acesta. O presupunere este că David a scris acest psalm atunci când era urmărit ca o potârniche de Saul și de oamenii lui Saul, crezând că David este un om rău, un om cu gânduri necinstite, cu atitudini nesincere și cu motivații false, crezând că David vrea să ia tronul lui Saul. În aceste împrejurări deosebit de grele, în situațiile acestea neplăcute, David scrie psalmul acesta. O lecție foarte importantă învățăm din psalmul acesta și vom căuta în seara aceasta să concentrăm mesajul asupra acestei idei, asupra acestui gând. Și gândul acesta este concretizat într-o întrebare directă și personală. Ce faci tu în situații dificile? Fiecare ne confruntăm cu situații neplăcute, cu situații dificile în viață și parcă cele mai multe momente, cele mai multe zile din viața noastră ne confruntăm cu situații din acestea neplăcute, situații dificile. Dacă stăm să numărăm și dacă am face așa un bilanț, să vedem când am avut o zi bună sau când am avut o zi rea în viața noastră, parcă cele mai multe zile ne confruntă cu situații neplăcute, cu situații dificile. Problema nu este să treci sau să nu treci prin situații dificile. Asta nu este în puterea noastră, în capacitatea noastră, în decizia noastră. Nu noi votăm mâine dimineață ce fel de zi va fi pentru fiecare dintre noi. Pentru unul poate să fie o zi bună ziua de mâine, pentru altul poate să fie o zi deosebit de grea. Pentru că noi alegem, nu noi decidem ce fel de zi ne așteaptă când ne sculăm dimineața, și multe din zilele noastre ne confruntă cu situații dificile, întrebarea persistă. Ce faci tu în situații dificile? Cum te comporți? Cum te raportezi în situații dificile? Fraților, dacă veți fi atenți în studiul acesta, vom observa că mulți psalmi au fost scriși în timpuri grele, în zile de necaz, în stări dureroase, în experiențe neplăcute. Și dacă ați fost atenți la citirea psalmului 5, am putut să observăm aici că psalmul acesta îl putem împărți în două secțiuni referitoare la necaz. Și prima parte, prima secțiune a psalmului face aluzie la necaz, la situații dificile, și ultima secțiune a acestui psalm, partea a doua a acestui psalm, se referă tot la o asemenea situație. Pentru David, cel care este autorul acestui psalm, în timp ce el servea pe împăratul Saul, așa cum am spus, el adeseori a fost atacat de Saul și de oamenii acestuia. Oamenii care erau în jurul lui Saul erau niște oameni nesinceri, niște oameni răi, niște oameni mincinoși, niște oameni care căutau să-l flateze pe Saul, să-l lingușească pe Saul și să-l mintă cu privire la David. Dacă luăm pe oamenii aceștia, așa cum ni prezintă Scriptura, și Scriptura este o carte reală, care prezintă și părțile bune și părțile rele, nu ocolește nimic, nu ascunde nimic, nu camuflează nimic, prezintă exact starea omului, cum este ea în realitate, înaintea lui Dumnezeu, oamenii care erau în jurul lui Saul erau niște oameni care mințeau, niște oameni răutăcioși, niște oameni care îl lingușau, care îl flatau pe împărat și care mințeau cu privire la David. Vis-a-vis de ei, David era un om sincer, un om care dorea binele superiorului lui, care a căutat să facă tot ce îi stătea în putință ca superiorul lui să trăiască o viață în siguranță și să nu fie afectat într-un fel negativ. Regele Saul însă gândea inspirat de cei mulți. El credea că David vroia să ia tronul și a început o campanie de prigonire a lui David și mereu Saul cu oamenii lui, în loc să se ocupe să consolideze statul, în loc să se uite în sus să vadă voia lui Dumnezeu pentru vremea în care Dumnezeu l-a ridicat, pentru că Dumnezeu l-a ridicat să fie primul împărat peste națiunea lui Israel. Și asta însemna ca el să cunoască voia lui Dumnezeu, să execute planul lui Dumnezeu și să conducă poporul lui Dumnezeu spre destinul pe care îl urmărește Dumnezeu. În loc să-și concentreze capacitatea, energia lui, timpul lui să-și îl dedice acestui scop, el s-a ocupat de lucruri slabe, de lucruri puierile, să-l urmărească pe David și pas la pas, zi de zi, și să caute să ia viața. Haideți să ne punem puțin în postura lui David. Frate și soră, când oamenii mint cu privire la tine, ce faci tu? Când oamenii scot tot felul de zvonuri cu privire la tine, și tu nici măcar nu știi, și ei nici măcar n-au o motivație serioasă de ce fac lucrul acesta, cum te comporți tu în acea situație? Noi toți suntem vorbiți, ori de rău, ori de bine. Și toți oamenii din jurul nostru ne poartă grija. Ori într-un sens pozitiv, sincer, frățește, creștinește, ori într-un sens firesc, lumesc, drăcesc. Fiecare se interesează mai mult de alții, nu de sine. Fiecare este preocupat mai mult de alții. Și pentru că așa stau lucrurile, tu mereu vei fi în gura altora, în mintea altora. Mulți oameni gândesc cu privire la tine. Unii gândesc sincer, cum aș putea să-l ajut pe fratele acesta? Cum aș putea să mă rog mai mult pentru omul acesta? Cum aș putea să-l conectez, să-l apropii mai mult pe omul acesta de Domnul? Alții gândesc rău cu privire la tine. Și mereu caută să te pună într-o lumină proastă în discuțiile pe care le poartă cu cei din jur. Ce faci tu când alții mint cu privire la tine? Când scot tot felul de zvonuri cu privire la tine? Când ești în astfel de situații delicate, urmează exemplul lui David și vină cu problema înaintea lui Dumnezeu. David a avut un obicei extraordinar de bun. Când a simțit că oamenii complotează împotriva lui, când oamenii răspundeau tot felul de vorbe cu privire la el, la intențiile lui, și el știa că nu e adevărat, în loc să-și formeze așa niște gânduri negre, în loc să-și formeze o inimă tulburată, neliniștită, care să se consume, să se macine, în loc să facă ulcer la stomac sau boală de nervi, sau atac de inimă, David vine cu problema înaintea lui Dumnezeu. Deschideți, vă rog, la Psalmul 35, versetul 1. Și auziți cum se roagă el la un moment dat în ideea aceasta. Zice: apără-mă tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă-te tu cu cei ce se luptă cu mine. Frumoasă atitudine. binecuvântată atitudine, creștinească atitudine este atitudinea aceasta. Când treci prin astfel de situații, urmează exemplul lui David și pune problema, lasă problema în grija lui Dumnezeu. Știți, când înainta pe coama dealului, urmărit de Absalom, la un moment dat vine și mei și aruncă praf, aruncă țărână în văzduh înaintea împăratului și a început să-l blesteme pe împărat să vorbească rău la adresa lui. Și fiii țeruiei, ca de întotdeauna foarte activ lângă David, a spus, cine-i câinele ăsta mort care bleastă-mă pe împăratul? Lasă-mă să-i dau una să-l termin. Și David spune, nu, lăsați-l în pace. Poate că Domnul i-a spus lui Shimei, bleastă-mă pe David. Vă imaginați ce atitudine bună, ce atitudine corectă, matură este atitudinea aceasta lui David. Experimentarea dificultăților îl face pe David întotdeauna să strige către Dumnezeu. Și aș vrea să observăm lucrul acesta și în Psalmul 5. În primul rând aș vrea să ne ocupăm puțin de cererea lui David într-o asemenea situație. Fiți atenți! Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne! Ascultă suspinurile mele! Ia aminte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu! Căci către tine mă rog, Doamne, auzi-mi glasul dimineața, dimineața eu îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Frumoasă atitudine. David începe ziua îndreptându-și dimineața inima înspre Dumnezeu. El nu știe ce săgeți arzătoare va îndrepta cel rău spre inima lui în ziua respectivă. Cunoștea conjuncturile și nu prea erau surâzătoare, și de aceea el se gândește că cel mai bun lucru pe care l-ar putea face este să-și îndrepte inima lui spre Dumnezeu. Și meditația lui, despre care vorbeam altă dată în alt psalm, meditația lui de dimineață în această situație înseamnă suspin, murmur și oftat, care nu este altceva decât expresia tăcută a simțămintelor. Știți, câteodată în anumite situații nici nu ai cuvinte să te rogi. Și mulți oameni, multe persoane a lui Dumnezeu au trecut prin asemenea situații când n-au mai găsit cuvinte să se roage. Și tot strigătul lor către Dumnezeu s-a concretizat într-un suspin, într-un oftat. Vă aduceți aminte de Ana, surorilor? Mama lui Samuel? Când Penina o înțepa, bărbatul era indiferent, preotul nu înțelegea. Femeia aceasta zice că numai buzele și le mișca către Dumnezeu, suspina, ofta în durerea ei către Dumnezeu. Și Dumnezeu a auzit oftatul acelei femei și i-a răspuns la rugăciune. Când preotul s-a uitat la ea, a zis, până când vei fi beată? Cum poți să vii tu la cortul întâlnirii beată? A luat-o drept femeie ușuratică, dar ea a spus, numai durerea mea cea mare mă face să mă comport în felul acesta. Sunt situații în care toată rugăciunea noastră se concretizează într-un suspin, într-un oftat, într-un geamăt înaintea lui Dumnezeu. Și David era în situația aceasta. Frați și surori, când povara noastră este dincolo de exprimare, tot ce putem face este să suspinăm către Dumnezeu. Și asta face David. Romani 8, versetul 26, avem o promisiune extraordinară. Zice, și tot astfel Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Când noi suspinăm înaintea lui Dumnezeu, când ne pierdem cuvintele și nu mai avem cuvinte să exprimăm în rugăciunea noastră, atunci suspinul nostru este preluat de Duhul Sfânt și plasat la tronul Harului, al milei și al îndurării lui Dumnezeu. Nu este acesta un lucru fantastic? Zice că Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Apropo, când te-ai rugat ultima dată cu suspine înaintea lui Dumnezeu? Când ai suspinat ultima oară și ai lăsat pe Duhul Sfânt să ia suspinele tale și să mediteze, să medieze între tine și Dumnezeu, să ia suspinul tău să-l pună înaintea tronului milei și al îndurării lui Dumnezeu. Suspinul lui David la un moment dat s-a transformat în strigăt, zice versetul 2, ia aminte la strigătele mele. Despre Domnul Iisus ni se spune același lucru și aici David este un prototip bun al Domnului Iisus. Dacă ne uităm în Evrei, capitolul 5, versetul 7, auziți ce spune autorul acestei epistole despre Domnul Iisus. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. El este acela care în zile vieții sale pământești aducea rugăciuni cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Ce frumoasă adresare la Domnul Iisus! El este acela care în zile vieții sale pământești aducea cereri cu lacrimi, cu strigăte mari și cu lacrimi. Ar putea să se spună și despre tine, se scrie în cartea de aducere aminte al Dumnezeu și despre tine această expresie, El este acela care în dificultățile, în zilele grele prin care a trecut, aducea rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel care putea să-l izbăvească. Despre David s-a scris asta, despre Domnul Iisus s-a scris asta. Se poate scrie și despre mine și despre tine lucrul acesta? Dumnezeu să ne învrednicească la aceasta. Este o atitudine foarte corectă, o atitudine matură. Fraților, învățăm de aici, din experiența asta lui David, că rugăciunea nu e întotdeauna un timp tăcut, plăcut, o conversație plină de bucurie cu Dumnezeu. Uneori rugăciunile noastre sunt o bătălie împotriva puterilor văzduhului, a căpeteniilor răutății văzduhului, care ni se împotrivesc și care se intersectează cu noi, care sunt împotriva noastră. Și noi trebuie să postim, să ne rugăm cu strigăte mari, cu lacrimi, să ducem această bătălie pe tărâm spiritual. E frumos când stai în părtășie cu Domnul, în bucurie, în desfătare, într-un timp tăcut, să meditezi, să citești ceva, să te bucuri, să te închini, dar sunt situații în care rugăciunea este o bătălie, o bătălie spirituală. Motivația lui David în această cerere este sfințenia lui Dumnezeu. Auziți ce spune el în versetele următoare, căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul, cel rău nu poate locui lângă tine, nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi, tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. În strântorarea asta, ceea ce l-a motivat pe David să se raporteze la Dumnezeu în felul acesta, cu suspine, cu strigăte mari, a fost tocmai sfințenia lui Dumnezeu. David a înțeles un lucru pe care noi nu-l înțelegem de multe ori când trecem prin situații grele. David a înțeles că Dumnezeu e sfânt și că El nu suportă lingușitorii, nu suportă răii, nu suportă mincinoșii, nu suportă oamenii care fac răul. Tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Răul nu poate locui lângă tine, nebunii nu pot sta în preajma ta, tu urăști pe cei ce fac fără de legea, pierzi pe mincinoși. Tu urăști pe oamenii care varsă sânge. Te gândești tu la sfințenia lui Dumnezeu când oamenii răi complotează împotriva ta? Gândești tu că în felul în care a gândit David că Dumnezeu nu suportă pe cei răi? Faci tu uz de lucrul acesta, mărește asta încrederea ta în Dumnezeu? Asta a făcut David. Faptul că el conștientiza că Dumnezeu nu-i de partea celor răi. El a spus, ei n-au niciun viitor, cei răi nu pot să locuiască lângă tine, Doamne, Tu-i nimicești. E adevărat că Dumnezeu nu-i nimicește imediat. Biblia spune că Dumnezeu va judeca pe toți cei răi și ei, cei răi vor arde ca miriștea, spune unul din profeți, Maleahi. David conștientizează lucrul acesta și spune, Doamne, eu mă agaț de Tine. Nu mă interesează atitudinea celor răi, nu mă interesează cât progresează ei împotriva mea, cât de înverșunați sunt împotriva mea, eu știu un lucru. Ei n-au nicio nădejde, tu nu-i suporți pe cei răi, ei nu se pot apropia de tine, tu nu poți să-i suporți în preajma ta, tu îi pedesești, tu îi vei judeca pe cei răi. Și asta îl motivează pe David să strige către Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e sfânt și El este împotriva celor răi și trufași. Așa cum Dumnezeu aude cuvintele celor răi care complotau împotriva lui David atunci sau complotează împotriva ta astăzi, Așa Dumnezeu ascultă și cererea, rugăciunea celor credincioși, a celor neprihăniți. Când cei răi complotează împotriva ta, tu îi spui lui Dumnezeu, Doamne, tu îi auzi pe ei, dar tu auzi și rugăciunea mea. Și Dumnezeu răspunde și la rugăciunea noastră și la cuvintele de minciună a celor răi. Dumnezeu răspunde într-o zi. Al doilea lucru care îl aduce David în cererea lui aici către Dumnezeu, care îl subliniez, că aș vrea să-l subliniez din Psalmul 5, călăuzirea. Versetul 8. Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută ție din pricina vrășmașilor mei. Netezește calea ta sub pașii mei. În conjuncturile prin care trecea, David trebuia să fie foarte atent, pentru că viața lui era mereu în primejdie. Cum vă spuneam, el era urmărit ca o potârniche. Saul și oamenii lui îl urmăreau zi de zi și el trebuia să fie foarte veghetor, foarte atent. Unde să meargă, unde să se adăpostească, unde să se ascundă, să nu cadă în plasa lui David și a oamenilor răi care îl urmăreau. Ce-mi place la David în conjunctura asta, că el se închina înaintea lui Dumnezeu în fiecare dimineață și cerea de la Dumnezeu călăuzire și direcționare. El nu știa în care pădure să meargă să se ascundă, în care peșteră să se ascundă, pe care munte să meargă să nu-l găsească oamenii lui Saul. Nu știa. Dar în fiecare dimineață când se trezea, el se îndrepta spre Dumnezeu și cerea călăuzire, cerea direcționare. Aceasta a fost, de fapt, următoarea lui cerere. El vrea să urmeze calea lui Dumnezeu, care este calea neprihănirii. Doamne, călăuzește-mă Tu pe calea plăcută Ție. În mijlocul încercărilor, ceea ce avem nevoie mai mult, fraților, este înțelepciunea care vine de sus, să cunoaștem calea lui Dumnezeu. Și Iacov, apostolul practic, spune, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară. Soceară. Ce ziceți dacă Iacov, acest apostol practic al credinței, ar veni la orele noastre de rugăciune? Ce credeți că ne-ar spune el dacă l-am poftit în față la pupitru? Frate Iacov, bine ai venit în mijlocul nostru. Ce mare har pentru noi ca biserică după 2000 de ani să te avem cu noi. Spune-ne ceva. Cam cum și-ar începe Iacov discursul? Ce ziceți? Și ce ar spune fratele Iacov? Măi neisprăviților, nepricepuților, am asistat la orele voastre de rugăciune și nu s-a rugat unul pentru înțelepciune. Chiar așa de grozav, chiar așa de înțelept sunteți toți? N-aveți nevoie de înțelepciune? Eu am scris acolo în epistola mea, inspirat de Duhul Sfânt, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară. Nu e așa că de multe ori recunoaștem și spunem, măi, ce prostie am făcut, ce neînțelept, măi, dacă aș fi iar în situație, acum aș ști cum să procedez. Mintea românului de la urmă. Ca să nu cădem în situații din acestea de regrete, de păreri de rău, zice Iacov, în situații dificile, cereți înțelepciune de la Dumnezeu. Copilul lui David, Solomon, s-a rugat lui Dumnezeu și a cerut un singur lucru. Ce a spus? Doamne, dă-mi înțelepciune. Sunt într-o postură înaltă, într-o postură dificilă însă. Te rog, dă-mi înțelepciune, Doamne. Am nevoie de înțelepciune. Și Dumnezeu a apreciat cererea aceasta și a spus, pentru că lucrul acesta al ce? Pentru că nu cer nici bogăție, nici bani mulți, nici alte lucruri trecătoare, ci pentru că ceri înțelepciune, îți voi mări înțelepciunea. Niciunul înaintea ta și niciunul după tine nu va avea înțelepciunea care o vei avea tu. Dumnezeu i-a dat lui Solomon înțelepciune. Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Nu crezi că ar fi timpul în seara asta, printre alte lucruri, să te rogi, Doamne, atâta prostie am experimentat de-a lungul anilor care au trecut, atâtea decizii neînțelepte, atâtea acțiuni nepricepute, Doamne, dă-mi înțelepciune, să știu să caut voia Ta și te rog Tu să mă călăuzești pe calea plăcută Ție. Ce-mi place la David aici este faptul că el nu cere eliberare, el cere călăuzire. Este un lucru foarte interesant. În rugăciunea asta, în psalmul acesta, observați treptele de maturizare a lui David. A doua lui cerere nu se concentrează asupra eliberării, ci asupra călăuzirii. Dumnezeu are o cale bună, dreaptă, pentru fiecare dificultate din viața noastră. Și pe această cale bună, pe această cale plăcută lui, El întotdeauna ne duce la victorie. Când nu știm ce să alegem, când suntem la intersecții și situațiile sunt presante, haideți să cerem de la Dumnezeu ce a cerut David. Doamne, călăuzește-mă Tu pe calea plăcută Ție. Eu știu că și în dificultatea prin care mă treci, în situația asta de presiune în care sunt, Tu ai o cale de ieșire, calea cea bună. Toate celelalte sunt căi greșite. Singura cale bună este, Doamne, calea Ta. Călăuzește-mă pe calea aceasta plăcută Ție, spre victorie. Când urmez calea lui Dumnezeu, asta întotdeauna, frate și soră, ține minte, e calea victoriei. Motivul acestei cereri. De ce David se roagă, Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută Ție? Netezește Tu calea Ta sub pașii mei. De ce se roagă David așa? Care-i motivația? Am văzut că întâi, la prima lui cerere, motivația lui a fost sfințenia lui Dumnezeu. Tu ești sfânt, cel rău nu poate locui lângă tine, tu nu suporți pe cei răi. De aia mă rog să mă izbăvești. Acum, când cere călăuzire, care-i motivația lui în rugăciunea aceasta? Motivația lui este răutatea oamenilor. Zice, Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută Ție din pricina vrășmașilor mei. Căci nu este nimic adevărat în gura lor, inima este plină de răutate, cât lejul lor este un mormânt deschis, pe limba au cuvinte, vorbe lingușitoare. Lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule, fă-i să cadă prin însuși sfaturile lor, prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr, căci se răzvrătesc împotriva Ta. Ceea ce îl motivează pe David la această cerere de călăuzire, de direcționare, este tocmai răutatea oamenilor. Și aici, în versetele acestea pe care le-am citit, unii zic, nici nu-i bine să citești în Vechiul Testament asemenea versete dure, sunt prea dure, nu au un corespondent în Noul Testament. Ba da, au. Fraților, știți de ce David folosește descrierea asta? De fapt, ce descrie David aici, la oamenii ăștia răi? Iadul din ei. Iadul din ei. În fiecare om există ori un colț de rai, ori o gură de iad. În fiecare om. Oamenii vor ajunge în iad, nu pentru că Dumnezeu îi va trimite acolo, ci pentru că aici pe pământ cât au trăit, au purtat iadul în ei. Auziți aici cum descrie, o descriere a iadului. Nu este nimic adevărat în gura lor. Inima le este plină de răutate. Gâdlejul este un mormânt deschis. Pe limba au vorbe lingușitoare. Sunt vinovați, Dumnezeule, fă-i să cadă prin însuși faturile lor, prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr. E o descriere a iadului din oamenii aceștia răi. Peste tot ne intersectăm cu oameni a căror gâdleș este un mormânt deschis, o gură de iad. Ce facem noi când ne intersectăm cu astfel de oameni? David folosește asta ca o motivație să strige către Dumnezeu. Oamenii ăștia, zice, nu este nimic adevărat în gura lor. Inima le este plină de răutate. Pe buze au cuvinte lingușitoare. Lingușirea nu e o comunicare, e o manipulare. Când oamenii ăștia lui Saul vorbeau rău de David către împărat, ei nu comunicau cu Saul, cu împăratul, cu superiorul lor. Ei îl manipulau pe Saul. Saul asculta mereu ce spun ei și la un moment dat strigă de pe vârful muntelui David, de ce asculți tu la vorbele rele a oamenilor din jurul tău? De ce? Ei nu comunicau când vorbeau rău de David, ei nu comunicau, ei manipulau. Când cineva merge la un altul să vorbească rău de tine, el nu comunică cu persoana aceea, el caută să manipuleze persoana aceea. De exemplu, și foarte ciudat lucrul acesta, când vorbești de un frate oarecare, tu nu te duci să-l vorbești de rău la ăla care e prieten cu el sau care știi că imediat o să ducă să-i comunice ce ai spus tu. La cine te duci să-l vorbești de rău? La unul care și el are ceva cu fratele respectiv, nu? Când ai prins, măi, și ăla, nici ăsta nu-l vede bine pe fratele ăla pe care eu nu-l văd bine. Mă duc la el să-l bârfesc. Și atunci coalizează împreună. Și când începi să-i vorbești despre fratele, Tu nu cauți să comunici cu persoana aceea, ci cauți să-l manipulezi, să-l întărâți mai tare împotriva ăstuia, împotriva căruia tu ai ceva. Așa făceau oamenii lui Saul. Căutau nu să comunice cu superiorul lor, să-l manipuleze. Și îl manipulau foarte bine, pierzându-și timpul urmărind pe David, crezând că îi face rău. O pierdere de timp și o distrugere de energie în zadar. David însă nu a întreprins nimic. El așteaptă ca Dumnezeu să intervină. El nu se luptă. Apără-mă tu, Doamne, de vrăjmașii mei, luptă-te cu, tu cu cei ce se luptă cu mine. Asta era deviza lui David. Și observați aici în psalmul acesta, în versetul 8, în timp ce ei procedau în felul acesta, cum se roagă David? Netezește calea ta sub pașii mei. Când David a fost hărțuit, era când în deal, când în vale, când în deal, când în vale, când în pustie, când în peșteri, peste tot. Și era o hărțuială, de dimineața până seara, de dimineața până seara, hărțuială într-una, zi de zi, parcă din ce în ce mai intens. Și David are rugăciunea aceasta: Doamne, netezește Tu calea Ta sub pașii mei. A venit o vreme în care Dumnezeu a ascultat rugăciunea asta. Și David n-a mai fost așa, up and down. Și calea lui a fost netezită de Dumnezeu. Haideți să folosim și rugăciunea asta, să împrumutăm și rugăciunea asta de la David. Dacă viața ta merge așa, cu urcușuri și coborâșuri, rogă-te lui Dumnezeu: Doamne, Tu singur poți să netezești calea ta sub pașii mei. Și David cere în al treilea rând protecție. Cum spunem, lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule, fă-i să cadă prin însăși sfaturile lor. David nu se luptă, îl lasă pe Dumnezeu să-l apere, se încrede în Domnul care îi poartă grija și Dumnezeu nu l-a lăsat. Dumnezeu i-a asigurat protecția. Versetul 11, atunci toți cei ce se încrede în tine se vor bucura și se vor veseli întotdeauna, căci tu îi vei ocroti, tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău. El a avut încrederea că Dumnezeu e ocrotirea lui. Altădată spunea despre Dumnezeu: Tu ești adăpostul și sprijinul meu care nu lipsește niciodată vreme de nevoi. Și îmi place foarte mult reacția lui David cu care încheie psalmul acesta. O reacție care subliniază binecuvântarea. Vedeți, protecția lui Dumnezeu este ultima idee amintită aici. Se vor veseli totdeauna, căci tu îi vei ocroti, tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău. Căci tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjori cu bunăvoința ta, cum l-ai înconjura cu un scut. Dincolo de această protecție a lui Dumnezeu însă, aș vrea să observăm faptul că David a fost binecuvântat de Dumnezeu cu bucurie, cu încredere și cu adâncă dragoste în inima lui. Și răspunsul lui David a fost o bucurie a credinței, a dragostei și a nădejdii pe care o avea în inima lui. Fraților, bucuria noastră vine din încrederea în Domnul și din dragostea față de El. Vedeți, când Pavel înșiruie roada Duhului Sfânt, el zice: dragostea, pacea, bucuria. Dacă nu este pacea lui Dumnezeu în inima noastră, dacă nu este dragostea lui Dumnezeu în inima noastră, bucuria n-are de unde să izvorească. Bucuria izvorăște din încrederea noastră în Dumnezeu, care aduce seninătate, pace noi, și din dragostea noastră față de Domnul. Acest fel de bucurie vine din lucrarea lui Dumnezeu în lăuntrul nostru și nu din circumstanțele din afară. Vedeți, David, în situația aceea, el n-avea niciun motiv de bucurie și totul s-a bucurat. Pentru că izvorul bucuriei nu venea din circumstanțele din afară, ci vinea din lucrarea lui Dumnezeu din lăuntru. Dacă Dumnezeu nu lucrează în inima mea și în inima ta, tu nu poți să fii o persoană care să te bucuri. Pentru că circumstanțele din afară, pe zi ce trece, frați și surori, nu ne dă motivații de bucurie. Pentru ce să te bucuri? Din zi în zi vedem cum situațiile sunt tot mai presante. N-avem motive de bucurie. Dar când lucrarea lui Dumnezeu e în viața noastră, bucuria noastră izvorește din această lucrare interioară a lui Dumnezeu. Psalmistul ne învață să expectăm dificultățile. Nu putem fugi de ele, nu putem fugi de necazuri, dar putem aduce cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, motivațiile noastre și reacțiile noastre înaintea lui Dumnezeu ca niște copii încrezători. Nu trebuie să fim paralizați de dificultăți, de situații grele. Vai de creștinii care se lasă paralizați de circumstanțe. Ei sunt oameni imaturi, oameni care n-au o relație normală cu Dumnezeu. Un creștin matur, el nu se lasă paralizat de circumstanțe. El caută să folosească circumstanțele prin îndreptarea inimii lui către Dumnezeu, ca să crească, să se maturizeze în credință. Timpul suferinței și al necazului poate fi un timp de creștere, de maturizare, dacă îl lăsăm pe Dumnezeu să-și facă lucrarea în noi și prin noi. Când treci prin dificultăți, prin situații grele, tu ai privilegiul să te rogi unui tată iubitor, unui tată înțelegător care știe situația în care tu te afli și care este gata să te călăuzească tocmai prin mijlocul dificultăților spre victoria finală pe care El o urmărește în viața ta ca și copil al tău. Când credința noastră, nădejdea noastră și dragostea noastră sunt fixate în Domnul, atunci noi putem întâmpina dificultățile și problemele încrezători, căci Dumnezeu ne dă bucurie și pace și în urmă vom experimenta victoria. Iată ce învățăm din Psalmul 5, o privire de ansamblu acestui psalm. În situații grele, începe ziua îndreptându-ți inima spre Dumnezeu. Cere de la Dumnezeu izbăvire, urcă-te un pas mai sus și cere călăuzire. Doamne, nu știu ce mă așteaptă, câte hopuri mă așteaptă astăzi, dar te rog un lucru, netezește calea ta sub pașii mei. Călăuzește-mă, Doamne, pe calea plăcută ție. Stai sub protecția lui Dumnezeu și așteaptă izbăvirea, binecuvântarea lui Dumnezeu și în final bucură-te în Domnul, pentru că ai un scut, o pavăză, ai un Dumnezeu care știe situația ta și care poate să te izbăvească, slăvit să fie numele Lui. Amin.